Cope Santiago.
Estar informado.
Segues no mediodía, saúdos de Íñigo Landa en directo nestes minutos de Radio Local, onde hoxe toca falar de política, da que foi a nova política destes últimos días en Santiago de Compostela, renovación ao fronte do Partido Socialista na cidade de Aitor Bouza. Aitor, que tal? Moi bo día.
Moi bo día.
Grazas pola visita.
Grazas a vos polo convite.
Sensacións.
Bueno, pois a verdade é que moi boas, non? Dende o sábado que fixemos a asamblea na que se ratificou a nova comisión executiva, é dicir, a nova dirección local, pois eu estou con moitas ganas e con moita forza porque temos un equipazo para poder decirlle á cidadanía pois que xustamente xa estamos a súa disposición, xa le vamos traballando durante moito tempo, pero agora máis que nunca, para poder facer un proxecto de cidade ambicioso, claro, e sacar a Santiago pois desta parálise na que está, non? Hubo que, sí que quero trasladarlle a toda esta veciñanza de Compostela e que saiba, pois, que xustamente o Partido Socialista está preparado non só para ir barrio a barrio, persoa a persoa, escoitando todas as súas demandas, senón de facer un proxecto de futuro, que creo que fai.
Non houve ninguna alusión nesa asamblea ao que ten acontecido nestes meses, non sei o do Partido Socialista da cidade.
Bueno, é que
foi moito.
É que realmente o Partido Socialista, como órgano partido democrático, que xa fixo unha asamblea previa na que se abordou esta cuestión,
este tema. Que se dixo nesa asamblea previa.
Bueno, pois a verdade é que eu teño un feedback e unhas percepcións moi positivas, non? Porque a cidadanía é certo que tivo que ver un circo mediático que se estivo dando durante todos estes meses, pero tamén é certo que a militancia socialista apoyou a executiva respecto aos pasos que se adoptaron e fixou que realmente puidéramos ir máis unidos que nunca. E a verdade é que eu sinto ese apoio da militancia porque así o trasladaron, así o manifestaron. Eu creo que non só que queremos agora é facer realmente unha nova páxina do Partido Socialista que volva a ser referente da cidadanía, porque realmente o Partido Socialista é a historia desta cidade e queremos que a xente volva a ver así. Realmente tivemos un resultado electoral que perdimos de concelleiros, de 10 pasamos a 6, e por lo tanto pasamos á oposición. O que queremos é recuperar toda esa confianza da veciñanza para volver a obter a alcaldía. Iso é o que agora nos prima, non? Porque non podemos estar outras cousas. Xa levamos moito tempo perdido nese aspecto e agora o que queremos é realmente estar 100% dedicados con absoluta ambición a que podamos transformar Santiago. Iso é o que fixemos na propia asamblea, dedicarnos entre todos e todas a poder decir a cidadanía, xa amañamos o partido no que respecto ao ámbito interno, por iso estamos máis unidos que nunca. Agora queremos abrir as portas, as ventas e poder dicir ya a toda a cidadanía que realmente todo o que queira facer co Partido Socialista, estamos aí.
Pero sendo conscientes de que en este camiño, nestes meses, o PSOE perdeu unha parte importante, coido que relevante, dos que eran membros moi importantes dese partido, cos que non sei agora mesmo se tedes algún tipo de sintonía. E non falo só de membros do Grupo Municipal do Partido Socialista que xa non están, que están non adscritos, Aitor.
Bueno, evidentemente nos facemos...
Non hai máis que falar con membros ou sí, con simpatizantes do Partido Socialista.
Eu creo que hai opinións para todos os gustos, non? E o que fomos vendo de respecto ás tendencias, non? Vimos unha tendencia clara que nas eleccións foi que o Partido Socialista baixamos de 10 a 6, a primeira enquisa que saiu publicada hai un ano daba que o Partido Socialista baixaba aínda máis, a 4, e agora este ano, un ano despois de todo iso, despois dos cambios que se fixeron, a cidadanía fixo que houbera un cambio de tendencia e pasamos de 4 a 5, aumentamos un, evidentemente non é o resultado que aspiramos, pero si sí hai un cambio de tendencia e polo tanto vemos que a cidadanía de Compostela realmente simpatiza con que o Partido Socialista necesitaba unha renovación respecto ás caras e tamén do proxecto, e a iso nos estamos dedicando, a decirlle á cidadanía que entendimos a mensaxe nas eleccións, por iso pasamos á oposición, entendimos tamén no que respecta a renovación, e agora o que temos que facer é construir un proxecto. O proxecto ao final en Compostela é moi claro, temos que facer de cara ao futuro, pero tamén de cara ao día a día, a xente na rúa o que quere que haxe un mantemento adecuado dos residuos, de todo o que ten que ver cos propios contratos ordinarios, e que haxa, polo tanto, unha cidade digna na que vivir, non que esteamos nunha parálise absoluta. E polo tanto, iso é realmente o que queremos construir, e tamén con proxectos moi ambiciosos, pero cara ao futuro. Non se pode facer un proxecto simplemente pensando en 2 anos ou en 4. Compostela necesita volver a ser o que foi no pasado, a vangarda en España, a vangarda en Europa. Houve moitos equipos socialistas, non solamente unha persoa ou dúas, senón que houve moitos equipos de persoas que fixeron iso posible. Por certo, da man de todos os colectivos sociais, porque ao final o Partido Socialista triunfa e xustamente é representativo da cidadanía cando consigue iso, cando consigue da man dos colectivos sociais e da veciñanza pois transformar a cidade. Iso é o que queremos volver a ser. E todo o que pasou no pasado, pois entendemos que xa neste aspecto nós o que temos que facer é mirar cara ao futuro, que é o que quere a veciñanza. A veciñanza na rúa o que quere que se solucionen os seus problemas, non que se engadan problemas que realmente aparte a eles e a eles non lles conviñen.
Pois ximos cos dous anos que quedan de legislatura. Que vai mudar no xeito de actuar do Grupo Municipal Socialista agora mesmo con tan só dous concelleiros?
Bueno,
e como vai ser esa transmisión entre executivo local e o grupo?
A verdade é que eu o primeiro que teño que decir é que está sendo unha coordinación extraordinaria, non? Traballamos da man do voceiro municipal e tamén da concelleira Marta Abal, pois de maneira exemplar. Agora podemos facer que xustamente as políticas socialistas, as propostas, se fagan de maneira coordinada, o que sempre quixemos dende a executiva local, e traballar conxuntamente. A cidadanía o que quere que o Partido Socialista realmente reme na mesma dirección.
Que foi o que da ruptura?
Que quizáis efectivamente, pois xustamente ven a demostrar que as cousas se podían facer de outra forma e que nos puxemos todo o que podíamos nesa liña e non foi posible, por desgracia. Evidentemente a nos non nos gusta esta situación, pero que temos claro que agora a situación que temos é moi boa, e por iso a cidadanía o que ten que tener claro é que agora a coordinación existente é a que ten que ser. E aparte, de cara a cidadanía, estamos intentando captar todo tipo de propostas para levarlas a pleno, como fixemos a semana pasada. Levamos unha proposta de Conxo Aberto na que, pois por desgracia, non puido sair adiante, pois porque houve persoas que din representar a veciñanza que votaron en contra. En contra incluso do que levaban o propio programa electoral. Nos e o que imos a facer durante os vindeiros anos é ser coherentes. Coherentes coa veciñanza, coherentes cos nosos posicionamentos, e polo tanto, o único pacto que ten o Partido Socialista é coa veciñanza de Compostela, non con ningún partido político, nin con ningún goberno. E, polo tanto, o que sexa bo para a cidadanía Compostela, o Partido Socialista vai a estar aí. O que teña que ter modificacións, intentaremos facelas o máximo posible. E, polo tanto, o que imos a traballar é porque haxa uns mellores servicios públicos, que haxa atención nos barrios, o rural que non estea desatendido. En definitiva, o que ten que servir a política útil. Nos defendemos ese tipo de traballo dentro do Concello e coordinadamente co partido. E iso é o que imos a facer. E aparte, eu creo que está sendo bastante, bastante útil nas reunións que xa estamos tendo nesta nova etapa, neste novo proxecto. Polo tanto, non temos que despistarnos para nada, senón o que temos que ter claro unha folla de ruta, que é o que queremos facer.
Pero chegan as eleccións de maio de 2027. Uh-huh. Remata esta legislatura e aí o Partido Socialista xoga moito co seu candidato ou candidata. Xa sabes que onde hai tempo estamos a falar desta cuestión, Aitor. Xa sei que non nos vas decir, porque non sei se se sabe a día de hoxe, Pedro Blanco, delegado de goberno, hoxe dixo que polo de agora non toca, e que hai un banquillo de sobra. ¿Quen ten que ser o entrenador? Que Elisa, quen sae do banquillo?
O que sempre fai a elección neste partido, non? A militancia. Porque o bo que temos neste partido é que somos un partido amplamente democrático e serán os e as militantes de Santiago os que decidan quen será o candidato ou candidata. E aparte coincido con Pedro Blanco que temos banquillo de sobra. Mulleres e homes preparados dentro da agrupación, simpatizantes socialistas que realmente poden achegar ao partido unha candidatura forte. Agora nos, ao que estamos e ao que temos que estar é a construir o proxecto. Porque a xente o que quere ver na rúa é que o Partido Socialista ten un proxecto, non solamente unha cara visible. Porque ter unha cara visible sen proxecto non vale de nada. Entón agora construamos o proxecto, demostremos a cidadanía que temos equipo, porque ter unha cara sen equipo e sen proxecto non vale de nada. Estamos facendo o máis importante, a construción da casa. Non podemos empezar polo tellado, porque senón despois afúndense os proxectos. E agora o que queremos é o revés. Porque cando esteamos outra vez no goberno, o que vamos a precisar é de persoas cualificadas en cada un dos ámbitos para poder levar a cabo as políticas que defendemos. E iso é o que queremos facer. Por lo tanto, centrémonos agora no proxecto, no equipo, e non haberá ningún problema. Falaremos claro, como sempre facemos no Partido Socialista, cando chegue o momento de quenes serán ou quenes poderán ser eses candidatos ou candidatas, e o decidirá, como sempre, o que ten a última palabra, a militancia.
En menos dun minuto, ti que eres coñecedor ben do deporte, podes ser un entrenador, árbitro e xogador ao mesmo tempo?
Bueno,
eso vai por ti.
Depende. Eu, neste caso non son árbitro neste aspecto da miña vida. No outro, no ámbito da natación, sí que son, pero realmente eu creo que o importante se o fondo da cuestión é preguntarme se eu estou disposto a ser o candidato ou non. Eu non estou agora pensando niso, non. Agora que estou pensando en reconstruir o partido, reconstruir o proxecto e o que quero realmente que saia ben para que realmente en 2 anos podamos decir que realmente recuperamos a alcaldía, sexa comigo ou con calquera persoa que realmente represente o Partido Socialista.
Aitor Bouza, graciñas pola visita.
Seguiremos un placer
falando. Segue o mediodía, seguimos contando todo o que che interesa.